ja kiven vierittämisellä siihen, mitä Jeesus teki kuolemassa ja ylösnousemuksessa. No sitten mennään päivän sanaan. Jakeesta 12. Niin Jaakob ilmoitti Raakelille, että hän oli hänen isänsä sukulainen ja Rebekan poika, ja Raakel riensi pois ja ilmoitti sen isällensä. Kun Laaban kuuli kerrottavan Jaakobista, sisarensa pojasta, riensi hän häntä vastaan, syleili ja suuteli häntä ja toi hänet kotiinsa, ja hän kertoi Laapanille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja Laapan sanoi hänelle niin, sinä olet minun luutani ja lihani. Ja hän asui hänen luonaan kuukauden päivät. Eli Jaakob ja Raakel olivat serkukset, ja tässä on tietty innostus näkyvissä päällä, kun Raakel juoksee kertomaan isälleen, ja Laaban juoksee puolestaan Jaakobia vastaan. Tuo syleily ja suutelu oli tuon ajan tavanmukainen tervehdys. Edelleen joissain kulttuureissa on tapana halaukset ja poskipusut siihen päälle. Jaakob kertoi Laabanille kaikki, mitä oli tapahtunut. Jotenkin minusta tuntui, että Jaakob kertoi kaiken, mutta se oli ehkä semmoinen editoitu versio. Koska, tai en tiedä mitä te luulette, että olisiko hän kertonut, että no niin, että minä käytin veljeni nälkää hyväkseni ja sain hernekeittoa vastaan esikoisoikeuden. Ja sitten äitini kanssa tehtiin juoni siunauksen saamiseksi, pukeuduin veljekseni ja petin vanhaa sokeaa isääni. Ja sitten piti lähteä karkuun kostohimoista veljeni ja niin saisinko muuten tuon tyttäresi Raakelin vaimoksi. Eli tästä on hyvä nähdä, että aina se versio, mikä kuullaan, niin ei välttämättä ole se koko totuus. En usko, että Jaakobkaan on kertonut ihan täysin puolueetonta totuutta tässä kohtaa. Laaban sanoi Jaakobia omaksi sukulaisekseen, sitä tarkoittaa tuo minun luutani ja lihani. Ja hän otti mielellään Jaakobin vastaan. Ja nyt tuossa on tuo, että asui hänen luonaan kuukauden päivät. Se ei tarkoita nyt sitä, että se asuminen kesti yhteensä sen verran. Myöhemmin tuumme näkemään, miten 20 vuotta Jaakob oli tuolla. Mutta tässä on kyse siitä, että kuukauden asumisen jälkeen Laaban otti puheeksi sen, mitä seuraavaksi sanotaan. Ja nyt katsomme sitä. Laaban sanoi Jaakobille, olet tosin sukulaiseni, mutta palvelisitko silti minua palkatta? Sano minulle, mikä on palkkasi oleva. Ilmeisesti Jaakob oli tehnyt toimeliaasti talon töitä ollessaan tuon kuukauden tuolla. Eli ei jäänyt täyshoitoon makaamaan, vaan teki niin kuin piti. Ja Laaban on varmaan havainnut, että tässä hän on pätevä työmies. Ja siksi hän lupautui nyt, että katsotaan sitä palkkaa. Ja nyt huomattu, että Jaakob oli kuukauden ollut. Laaban tiesi, että Jaakobin vanhempien tahto oli, että sieltä Laabanin suvusta otetaan Jaakob sai itselleen vaimon ja sitten palaa vasta kotiin. Ja normaalisti tuossa kuukauden jälkeen joku tiedettiin nämä tavoitteet, niin olisi alettu puhua naimakaupoista. Mutta Laaban halusi käyttää hyväksi pätevää työmiestä ja alkoikin puhua siitä, että mitä sinä Jaakob haluaisit saada töitä vastaan. Eli Laaban varmasti oli nähnyt ja tiesi, että Jaakob on rakastunut Raakeliin ja arvasi, että tämä pyytää Raakelia vaimoksi. Mutta Laaban näki tilaisuutensa tulleen saada nyt hyvä työmies pitkäksi aikaa ja ainoastaan tyttären hinnalla. Ja samalla tässä Laaban tekee nyt sen, palvelisitko minua palkat. Eli hän nyt asettaa sen sukulaisuussuhteen toiselle sijalle. Hän halusi, että se heidän suhteensa muuttuu tämmöiseksi, että hän on isäntä ja Jaakob on palvelija. Hän on työnantaja ja Jaakob on työmies, jolloin sitten se valta-asetelma olisi täysin selvä. Eli hän houkuttelee Jaakobin tällaiselle paikalle. No sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta Laabanilla oli kaksi tytärtä. Vanhemman nimi oli Lea, nuoremman nimi oli Raakeli. Ja Lealla oli sameat silmät, mutta Raakelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja Jaakob rakasti Raakelia, niin hän sanoi, minä palvelen sinua 7 vuotta saadakseni Raakelin nuoremman tyttäresi. Laaban vastasi, parempi on, että annan hänet sinulle, kuin että antaisin hänet jollekin toiselle. Jään luokse. No, katsotaan ensin tätä. Leijalla oli sameat silmät. Tämä on aika erikoinen ilmaus. Ja ehkä se johtuu siitä, että se on hebreassakin vähän monitahoinen ilmaus. Se voi tarkoittaa pehmeää, lempeää. Ikään kuin silloin se ajatus olisi, että Leijalla oli lempeät silmät, vaikkei hän mikään kaunotar ollutkaan. Tai se voi tarkoittaa nuorta, ikään kuin että hänellä oli nuoren naisen silmät, mutta muuten oli kyllä jo hyvin vanhan näköinen. Tai heikkoa, ei tarkoita siis, että näkö oli huono, vaan että silmät ei ollut mitenkään erityisen kauniit. Joka tapauksessa niin Leija nyt asetetaan vastakohdaksi Raakelille. Raakelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja Raakel oli nyt se, jonka Jaakob oli kohdannut kaivolla, johon hän oli rakastunut. Silloin kun Abrahamin palvelija haki Jaakobin äitiä Rebekkaa vaimoksi niin tuolle Iisakille, niin hän pyysi Jumalalta merkkiä, että kuka olisi nyt se tyttö. Ja hän sai Jumalalta merkin. Ja nyt tässä Jaakobin kohdalla merkkien paikalla näyttää olevan se Raakelin kauneus. Siis Jaakob ei pyytele Jumalalta mitään merkkejä, vaan hän on huomannut kauniin naisen, johon on rakastunut ja hän haluaa hänet. Ja tästä ehkä kaksi huomiota, että Jaakob ei tee väärin siinä, että hän ei pyydä merkkejä Jumalalta. Rebekan kohdalla oli kyse siitä yksittäisestä tapauksesta. Muutoin Raamatussa pääsääntöisesti Jumala ei osoita puolisoa, vaan ihminen saa itse valita. No toinen kysymys sitten on, että kuinka hyvä tämä oli tämä, minkä perässä Jaakob meni. Että selkeästi tässä nyt Raakelista kerrotaan vaan hänen ulkonäkönsä. Siis ihan eri tavalla vielä, kun Rebekka juotti kamelit ja kaikkia. Se oli tämmöinen toimelias palvelevainen. Raakelista kerrotaan vaan tämä ulkonäkö. Että kuinka paljon päätöksenteossa kannattaa antaa sen vaikuttaa, niin Raamattu ei tässä kohtaa ota siihen kantaa. Mutta se annetaan ymmärtää, että se oli Jaakobille ikään kuin se, minkä perusteella hän valintansa teki. No Raakeli eteen Jaakob oli valmis tekemään töitä 7 vuotta. Ja huomaatteko, että Jaakob itse ehdottaa tätä määrää? En tiedä, alkoiko häntä harmittaa sitten, kun kuuli, että Laaban suostui, että olisi pitänyt sanoa 3 vuotta, tai mitä se olisi sanonut vaan, että 2 viikkoa. Niin olisi päässyt pikkusen vähemmällä, mutta pöliä itse meni sanomaan, että 7 vuotta, niin silloin se oli 7 vuotta. No toki tässä on se, että silloin kun Abrahamin palvelija haki Rebekan Iisakille vaimoksi, niin se tapahtui todella niin kuin seuraavana päivänä hän sai jo Rebekan mukaan. Mutta tällä Abrahamin palvelijalla oli 10 kamelillista suuria rikkauksia korvaukseksi siitä Rebekasta. Mutta Jaakob oli täys tyhjä tasku. Hänellä ei ollut kuin sauva kädessään, kun hän lähti. Ja siksi hän varmaan ymmärsi, siis tuon ajan tavan mukaan tytärtä ei perheestä ilmaiseksi saanut pois. Niin hän ymmärsi, että nyt pitää tehdä työtä, jos meinaa saada tyttären tästä talosta. Hän ehkä oli nähnyt myös Laabanin ahneen luonteen jo siinä kuukauden aikana ja ymmärsi, että kovin halvalla tuo mies ei päästä tytärtä täältä. Ja toisaalta se voi olla Jaakobin myös se rakkauden osoitus, että hän kerralla antaa semmoisen summan, mikä kertoo, että tämän arvonen tuo morsian on. Että 7 vuotta, 7 on Raamatussa täyteyden luku. Eli tämän arvonen on se morsian, tämän verran hän on valmis tekemään työtä sen, saadakseen sen morsiamme. Ja tästä toki voimme ottaa semmoisen yhtäläisyyden siihen, että mikä on meidän, kun seurakuntaa sanotaan Kristuksen morsiammeksi, niin mikä oli se hinta, jonka Jeesus oli valmis maksamaan meistä, saadakseen meidät omakseen, niin hän maksoi oman kalliin pyhän verensä täyden hinnan, kalleimman hinnan, mitä maailmankaikkeudessa on. No sitten jakeesta 20. Jaakob palveli siis 7 vuotta saadakseen Raakelin, ja ne tuntuivat hänestä muutamilta päiviltä. niin hän rakasti häntä. Täytyy sanoa, että tässä kohtaa ehkä ensimmäistä kertaa herää semmoinen syvä kunnioitus Jaakobia kohtaan. Siis ajatelkaa, mies on nelikymppinen, hän on naimaton, korvia on myöten rakastunut kaunottareen, joka pyörii samassa pihapiirissä koko ajan. Ja ilmeisesti, joka on myös Jaakobiin rakastunut. Ja silti Jaakob malttaa pitää näppinsä erossa tuosta naisesta 7 vuoden ajan. Siis meidän nykyaikamme julistaa sitä, että kaikki minulle heti. Seksuaalielämä aloitetaan hyvin pian tutustumisen jälkeen, aina ei ole edes tutustumista. Ja ehkä tässä voi olla yksi syy myös siihen, miksi nykyaikana on niin paljon pettämistä myös avioliitoissa, jos ei ole suostuttu opettelemaan itsehillintää ennen avioliittoa, niin sitä ei välttämättä luonnostaan osata avioliitossakaan. Todellinen mies on se, joka kulkee omia polkujaan, eikä ole himojensa vedettävänä niin kuin pässinarussa. Ja luulen, että noiden 7 vuoden aikana, kun Jaakob joutui taistelemaan kiusauksia vastaan ja opettelemaan itse hillintää, niin hän oppi ja hän voitti paljon. Eikä vähimpänä hän voitti varmasti Raakelin kunnioituksen, mistä Raamattu sanoo myöhemmin, että kunnioittakaa miestänne. Uskon, että kenen tahansa naisen on helppo kunnioittaa miestä, joka ei aseta omia nautintojaan ja halujaan etusijalle, vaan suostuu luopumaan niistä naisen parhaan vuoksi ja Jumalan tahdon vuoksi. Lutherkin taistelusta seksuaalialueen syntejä vastaan toteaa, että niinhän nuori mies siveästi eläessään kyllä voittaa himonsa, mutta ei varmastikaan ilman suurta vaivaa ja ponnistusta. Siis Jaakob oli tähän asti saanut kaiken ilman suurta vaivaa. Ja ehkä oli Jumalan hyvä tahto, että nyt vaimon eteen hän joutuikin tekemään kunnolla töitä. Hän ei voinut Raakelia saadakaan itselleen petkuttamalla, niin kuin oli saanut itselleen esikoisoikeuden ja siunauksen, vaan nyt hän joutui haluamansa eteen tekemään töitä. Ja nyt oli alkanut Jaakobin kouluttaminen mieheksi. Ja uskon, että nuo 7 vuotta tekivät tälle kaverille todella hyvää. Muutenkin Raamatussa näkyy se, miten, ja mekin olemme jo nähneet, ja paljon tulemme näkemään, miten Jumala laittaa ihmisiä odottamaan. Abraham joutui odottamaan, kun luvattua lasta ei vain syntynyt. Iisak joutui odottamaan, kun Rebekka oli hedelmätön. Mooses joutui odottamaan pitkiä aikoja. Job laitettiin odottamaan, profeetat laitettiin odottamaan. Raamatussa näkyy se, että odottamisessa itsessään on jo siunaus. Siis kun ajattelee, että kun nainen saa lapsen, niin se ei tapahdu hetkessä, vaan nainen laitetaan odottamaan 9 kuukaudeksi. Ja uskon, että jokainen nainen allekirjoittaa sen, että se odotusaika on juuri sitä, mikä valmistaa heitä siihen äitiyteen. Et mitä se olisikaan, kun lapsen alkuun saattamishetkestä seuraavana päivänä lapsi syntyisi? Millä tavalla se olisi se äiti valmis siinä vaiheessa? Siis odotusaika muuttaa naista. Ja osuvasti meidänkin kielessä me puhutaan, että odotusaikana nainen on siunatussa tilassa. Niin samalla tavalla nyt muissakin asioissa Jumalan antama odotusaika on jo itsessään siunattu tila ihmiselle. Koska se odotusaika saa ihmisessä aikaan paljon. Ja se odotus on itse asiassa jo osa sitä Jumalan vastausta. Siis kun nainen pyytää lasta itselleen ja kun Jumala vastaa siihen myöntävästi, että kyllä, minä annan sinulle lapsen, niin se tapahtuu niin, että se nainen laitetaan ensin odotusajalle ja sen jälkeen se tulee, se lapsi sieltä syntyy. Eli se odotusaika on jo osa sitä Jumalan kyllä myöntävää vastausta. Eli älä sinäkään turhaudu odotukseen, siis tämä meidän aikamme kaikki minulle heti nyt, niin se pyrkii rimpuilemaan irti siitä odottamisen siunauksesta. Mutta älä jää sinä ilman sitä siunausta. Mikä se on, mitä odotatkaan, niin tiedä, että se odotus on jo osa sitä Jumalan vastausta. Ja Jumala käyttää sitä odotusaikaa siunatakseen sinua ja valmistaakseen sinua. Samalla tavalla kuin me nyt odotamme Herran paluuta, niin siinäkin ei tämä ole mitään hukkaan menevää aikaa, mitä me täällä elämme. Täällä jo Jumala valmistaa meitä iankaikkisuutta varten. Ja täällä me saamme olla Jumalan käytössä. Se ei ole mitään passiivista odotusta, vaan se on odotusta, joka on itsessään jo siunaus. Tuo kun sanotaan, että ne 7 vuotta tuntuivat hänestä muutamilta päiviltä, niin tässä on sama ilmaus hebreassa, jota Rebekka käytti, kun hän sanoi, että pakene ja mene tuota sinne Laabanin luokse muutamaksi päiväksi. Eli vaikka se oli pitkä aika, niin Jaakobista tässä niin kuin 7 vuotta, niistä hän sanoo, että se on ihan niin kuin tuntui muutamalta päivältä. Eli juuri siltä ajalta, mitä hänen äitinsä oli sanonut, että olen muutama päivä siellä. Ja tässä nyt sanotaan se syyksi yksinkertaisesti se, että tämä oli niin rakastunut mies. Että sai vuodet tuntumaan muutamalta päivältä. No sitten mennään jakeeseen 21. Sen jälkeen Jaakob sanoi Laabanille, anna minulle vaimoni, sillä aikani on nyt kulunut umpeen mennäkseni hänen tykönsä. Silloin Laaban kutsui kokoon kaikki sen paikkakunnan asukkaat ja laittoi pidot. Mutta illalla hän otti tyttärensä Leian ja vei hänet hänen luokseen ja hän yhtyi häneen. Ja Laaban antoi orjattarensa Silpan tyttärellensä Leijalle orjattareksi. Aamulla hän näki, että se oli Leija. Ja hän sanoi Laabanille, mitä oletkaan minulle tehnyt, olenhan palvellut sinua saadakseni Raakkelin, miksi petit minut? No tässä, että anna minulle vaimoni, sillä aikani on nyt kulunut umpeen mennäkseni hänen tykönsä. Tuo mennäkseni hänen tykönsä on kirkkoraamatussa ymmärrettävistä syistä niin vältetty kääntämästä suoraan. Siis tykö on sama kuin sisään hebreaksi suoraan käännettynä. Ja nyt jos miksi sanon sen teille, niin on siksi, että tämä kohta osoittaa sen, että Jaakob ja Raakkel eivät olleet sukupuoliyhdynnässä tuota hetkeä ennen. Eli sekä vanhan testamentin että uuden testamentin opetus on, että mitään asiaa ei tuollaiseen ollut, jos ei oltu naimisissa. Ja tämä on edelleen Jumalan tahto ja Jumalan opetus, ja se on täysin vastakkainen sille, mitä tämä aika opettaa. Ja siksi on tärkeää, että kristityt tässä ajassa eivät seuraa ajan henkeä, vaan Jumalan henkeä, joka Raamatussa puhuu. Eli kyse ei todella ollut, että saisin nyt päästäisi asumaan yhdessä tai mentäisi virallisesti naimisiin tai jotain muuta, vaan hän kehtasi pyytää sitä suoraan, että saataisiin jo tulla yhdeksi lihaksi. No Laabanilla oli toisenlaiset suunnitelmat mielessä. Raamattu sanoi, että mitä ihminen kylvää, niin sitä hän myös niittää. Nyt oli tullut Jaakobille niittämisen aika. Ja se tapahtui Laabanin kautta. Eli jos kylvät kauraa, niin sinä niität myös kauraa. Jos kylvät juolavehnää, sinä niität myös juolavehnää. Paavali siis puhuu tämän kylvämisen ja niittämisen lain kalatalaiskirjeessä. Ja tämä näkyy Raamatussa monessa kohtaa. Muistatko, miten Faarao määräsi, miten hebrealaisten poikalapset pitää surmata? Ja joitakin vuosia myöhemmin hän joutui kauhukseen näkemään, miten hänen oma poikansa surmattiin, kun Herran tuhoja kävi ovesta sisään. Kuningas Ahab, epävanhurskaasti surmautti Naapotin ja otti hänen viinitarhansa ja jonkin ajan päästä hänet itsensä surmattiin. Koirat nuolivat hänen verensä ja hänen kuninkuutensa otettiin häneltä pois. Simson silmillänsä alkoi himoitseen Delilaa ja sitten filistealaiset puhkasivat Simsonin silmät hänen elämänsä lopussa. Haaman nosti hirsipuun, että saisi Mordekain siihen ripustettua, ja mitä tapahtui, hänet itsensä ripustettiin siihen hirsipuuhun. Jotkut syyttivät Danielia ja ilmoisivat, paljastivat hänet kuninkaalle, että saisivat Danielin sinne leijonien luolaan. Daniel heitettiin leijonien luolaan, mutta Jumala varjeli hänet siellä, sulki leijonien kidan. Ja seuraavana aamuna kuningas määräsi, että ne, jotka olivat Danielia syyttäneet, niin heidät heitettiin leijonan luolaan. Ja nyt nähdään se, miten Jaakob oli teeskennellyt äitinsä avustuksella Eesauta ja huijasi sillä tavalla isänsä. Ja nyt Leija teeskenteli isänsä avustuksella Raakkelia ja huijasi Jaakobia itseään. Ja hän tuli huijatuksi, hän halusi saada Raakkelin ja hän sen sijaan saikin nyt Leija. Isä oli halunnut siunata Eesau, mutta tulikin siunanneeksi Jaakobi. Ja tässä on nyt varoitus, joka kannattaa kristittyjen muistaa tässä kylvämisessä ja niittämisessä. Synneillä voi olla ajallisia seurauksia. Toki on muistettava se, että hyvin usein Herralle kiitos armo voittaa kylvämisen ja niittämisen lain. Eli se ei toimi niin, että ikään kuin karman laki, että kaikki synti, mitä sinä teet, niin se tulee vielä sinua vastaan niin, että sinä joudut sen saman synnin uhriksi itse. Ei Raamatussakaan näy tämä, että näin kävisi. Mutta sanoisinkin, että tämä on enemmänkin semmoinen varoitus, että jos sinä kristitty huoleti jatkat synnissä elämistä, etkä sitä säikähdä, niin Jumala voi joutua näyttämään sinulle syntisi vakavuuden ja ravistaa hereille sallimalla sinun myös niittää sitä, mitä olet kylvänyt. Niin kuin Raamattu toisella kohtaa Jumala sanoi, että siinä, että minä annan heille heidän hankkeittensa hedelmän. Että selvä, että tämä on sinun hanke, mitä itsepintaisesti pidät kiinni ja et siitä kadun, niin en minä pidätä enää sitä hedelmää sinulta, että nyt maista sitä itseni näet. Ja silloin, kun ihminen saa se hedelmän, niin sitten hän alkaa ymmärtää, että kerta kaikkiaan, että tämähän se on, mitä minä olen kylvänyt. Et tässä on taas kyse myöskin siitä, että on tärkeää saada kuulla Jumalan lempeä puhuttelu, kun hän sanassaan meitä ohjaa oikeaan, koska sitten jos emme sitä kuulla, niin sitten hän joutuu turvautumaan siihen kovempaan puhutteluun, että hän antaa sallia sen synnin seurauksen tulla, että me nähdään se. Tähän asti Jaakob oli ollut häikäilemätön pettäjä ja vailla vertaistaan, ja nyt hän kohtasi vertaisensa Laabanissa, ja hän hävisi ensimmäisen erän. Jaakob tiesi nyt tämän jälkeen, että mitä on tulla petetyksi. Hän oli tähän mennessä ollut itse vaan pettäjä. Nyt hän joutui tietämään, mitä on tulla petetyksi. Eli kylvämisen ja niittämisen lain kautta Jumala voi opettaa meitä näkemään, että mitä synti voi saada aikaan. Jumala voi opettaa meitä näkemään sen vakavuuden. Ja Jumala voi opettaa sen kautta meille myös empatiaa. No, miten oli mahdollista, että Jaakob ei tunnistanut oikeasti, että tässä ei ole Raakkel? No, sitä Raamattu ei kerro. Sen me tiedämme, että tapahtui illalla, pimeän aikaan. Sen me tiedämme, että morsian oli ajan tavan mukaan hunnutettu. Sähkövaloja ei ollut valaisemassa, kasvoja ei erottanut pimeässä. Mutta mahdollista on myöskin se, että Jaakobin aistit ei ollut 100% kunnossa. Että viiniä oli ehkä otettu myöskin liikaa. Näitä ei mitään kerrota, mutta nämä on oletuksia, mitä on ehkä tapahtunut. Mutta se on varma, että Laaban siis ohjasi tätä koko kuviota. Tämä oli hänen suunnitelmansa ja molemmat tyttäret oli juonessa mukana. Siis en tiedä, käyttikö Laaban uhkausta, kiristystä, lahjontaa vai mitä, että hän sai Leian suostumaan tähän. Vai halusiko Leija itsekin naimisiin ennen siskoa? Mutta luulen, että Laabanilla oli keinot vakuuttaa Leijata, että miksi hänen pitää suostua tähän. Mutta sitten unohdetaan usein ajatella sitä, että Raakel on täysin tiennyt myös, mitä tapahtuu. Ei siinä ole voinut käydä niin, että ensin on tanssittu häitä ja sitten Raakel on vain jotenkin unohtanut, että no mihin se mies katosi, kun hääyö pitäisi alkaa. Eli kyllä hän tiesi, missä Jaakob on ja hän tiesi, missä hänen siskonsa on. Ja nyt mitä Laaban on käyttänyt Raakelia kohtaan, että hän on saanut Raakelin suostumaan tähän, niin sitä ei kerrota. Mutta siellä on voinut olla ankarat käskyt ja uhkaukset, että sinä pysyt nyt pois tuolla talosta, että Leija viedään sinne. Et Raamattu ei tätä kerro tarkemmin, mutta jotain tämmöistä draamaa ja juonittelua tässä on ollut taustalla. Mutta tässä näkyy todella taas se, että Jaakob oli juonitellut itselleen paikan ennen veljeään, eli esikoista Esaota. Ja nyt kävi niin, että esikoinen Leija tuleekin nuoremman sisarensa paikalle Jaakobin vaimoksi. No, me emme mene tänään enää katsomaan Laabanin vastausta tuohon, kun Jaakob tulee kysymään, että miksi petit minut. Me tiedämme sen, että miksi Jumala salli Laabanin pettää Jaakobin, mutta ei mennä katsomaan sitä vastausta, mutta nyt katsotaan lyhyt hetki vielä tuota Leijaa lopuksi. Koska minusta Leijan osa on tässä jotenkin äärettömän surullinen. Siis ensinnäkin siis hänen hebrean nimensä tarkoittaa lehmää. Siis kuka isä antaa tyttärellensä nimeksi lehmä? Et se jo kertoo jotain. Ja sitten tämä, että hänestä sanotaan, että samea silmäni, eli ei mikään kaunotar, kun taas sitten Raakel oli kaunis, sanotaan vielä erikseen kasvoilta ja vartalolta. Ja sitten Leijan tuskan voitte kuvitella, kun hän näkee, että vihdoin saapuu tuommoinen kosia ehdokas, ja sitten se ei katsokaan häneen päin. Että se katsoo siihen nuorempaan sisarukseen, jonka ei kuulunut mennä naimisiin ennen häntä. Ja sitten hän näkee sen, että Jaakob ei rakasta häntä, vaan Jaakob rakastaa Raakelia. Ja tämän kaikki, niin kuin, että isä antaa nimeksi lehmä, että ei näköjään paljon ollut toivottu tytär. Ja sitten vielä tulee mieskuvioihin ja tämä mieskään ei halua. Eli Leijalle tuli varmasti sellainen tunne, että kukaan ei halua minua. Ja sitten mietitte, mikä nöyryytys se on ollut, jos on todella käynyt niin, että Laaban on pakottanut, että nyt sinun pitää mennä tuonne. Hän vihdoin saa miehen rakkauden, ainakin fyysisen rakkauden osakseen, mutta hän joutuu teeskentelemään jotain toista saadakseen sen itselleen. Eli edelleen tämä häyökokemuskin lisäsi hänelle sitä, että kukaan ei halua minua omana itsenäni. Ja sitten vielä myöhemmin tulemme kuulemaan, miten avioliitossakin oli tilanne se, että Jaakob rakasti Raakelia, mutta ei Leijaa. Nyt jos ajatellaan että tavallista romanttista kertomusta, niin siinähän olisi mennyt niin, että Jeesuksen esiäiti olisi saanut olla se Raakel, eli miten sitä Raakelin ja Jaakobin maagisesta kohtaamisesta kaivolta lähtee uskomaton rakkaustarina. Ja lopulta he saavat pitkän ajan päästä toisensa ja sieltä tulee sitten syntyy esi-isä Jeesukselle ja syntyy suuret kuningassuvut ja suuret pappissuvut. Ja vihdoin rakastavaiset saa toisensa, niin se on siinä. Mutta Raamatussa tämä menee eri tavalla. Siis rakastavaiset Jaakob ja Raakel saa todella toisensa lopulta, mutta Jeesuksen esi-isä ei saanut alkuaan Raakelista, vaan Leijasta, siis Juuda. Jeesusta sanotaan Juudan leijonaksi ja hän on Juudan sukukuntaa. Ja samalla tavalla siis sekä Juudan kuningassuku että Leevi pappissuku saivat alkunsa Leijasta. Eikä Raakelista. Ja nyt mistä tämä kertoo? Niin siitä, että Jumala näki sen, jota muut eivät nähneet. Jumala näki sen, jota kaikki inhosivat, sen ei-rakastetun, ei-halutun. Ja Jumala halusi hänet. Jumala rakasti häntä, jota muut eivät rakastaneet, ja Jumala valitsi hänet. Eli hän soi tällaisen kunnian Leijalle, joka joutui elämässään, avioliitossaan jatkuvasti kokemaan olevansa, että minä olen se, jota kukaan ei valitse, kukaan ei halua, jota kaikki inhoavat. Niin Jumala teki niin, että Leijasta tuli todella Jeesuksen esiäiti. Päätetään tänään tähän.